kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kahapon lamang ay nagkaroon na nga ng botohan at eleksyon dyan sa Estados Unidos at ngayon ay kinongratulate na o binati na ng mga iba't ibang leader base sa ulat mo kanina ang magiging 47th na, no, yes, na pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. So kita natin, di ba, yung botohan laging pinapaliwanag itong Electoral College ng bagay. Ikaw ba naiintindihan mo pa rin yun kahit na ilang beses nang inulit na paliwanag nila?
O kahapon nga pag nanonood ako ng balita or nakikita ko sa social media, parang may nakalagay for electoral votes, for electoral college. So iniisip ko kung kada district ba siya, kada state sa Australia, sa Amerika nangyayari, di ba? Halimbawa yung Alaska, maliit lang daw na bahagi sa Amerika. So hindi, yun ang hindi ko medyo naintindihan.
Oo, medyo lalo na sa galing sa ating sa Pilipinas sa popular vote, ibig sabihin kung bawat isa na bumoto,
yes, individual votes kasi tayo eh.
Bilang yung ano na yun. Sa Amerika medyo iba talaga yung electoral college. Ang binoboto nila ay yung electoral, yun sa electoral college yung boboto para dun sa presidente. Parang bawat bawat estado, yes, ay merong kaukulang bilang depende sa populasyon ng lugar. So pag iniisip mo kahit ilang beses, so minsan nakakalito pa din at sa bakit hindi naman tayo taga Estados Unidos at kaya talaga minsan malilito ka. Pero ang mahalagang malaman natin bukod sa Pilipinas, alam na natin yan dahil kinalakihan natin. Ikaw ba bumoto ka sa Pilipinas bago ka nagpunta ng Australia?
Noong mahalalan, 2022.
Oo, yung presidential election, yes, presidential sa 2022. Election.
First time voti ako nun, so ilang taon na ako nun? 24 na ako, 25.
So, kasi dahil nung una, every 3 years din naman ang botohan sa atin, di ba, dahil may midterm elections, yes, at meron din naman nagaganap na presidential elections every 6 years. Sa bakit ako hindi na ako bumoto agad nung ano ko, para matagal na bago ako nakaboto.
Sabi sa atin pag 18 pwede ka na bumoto.
Oh, may mga pagkakataon kasi na minsan may mga naiisip ka na parang ang haba ng pila or minsan nakakatamad. May mga maling isipin ito, no. Pero may mga ganung pagkakataon, yes, ano, bagaman alam natin na dapat karapatan natin ito at ito'y para sa bansa natin, 'di ba? Bawat sabi nga, every vote counts, diba? So pagdating dito sa Australia, Martin, syempre, iba na namang bansa at ito'y malalaman, maiintindihin mo na naman kung paano yung proseso ng pagboboto. Bagaman yung iba mga temporary migrants pa, hindi pa naman citizen at ang permanent residents, hindi rin naman pa pwedeng bumoto, ang citizen lamang. Pero maganda na malaman natin yung structure ng government, diba? Ikaw ba, nung pagdating mo dito, nun sa government pa lang, parang medyo, sandali ba't prime minister kumpara sa Pilipinas, yes, na presidente? Ganun na ba yung una mong naisip?
Parang iniisip ko pa nun, so ang prime minister ba equivalent ng president sa Pilipinas? O baka mas mataas yung prime minister? Mas mataas ba yung president? Ganun yung medyo nakakalito sa akin nung unang-una kong pagdating dito sa Australia.
At yung word na parliament, hindi naman parliament sa atin. Kumbaga, Congress ang ano natin, di ba? So minsan parang madami kang bagay na, ano, pati yung governor. Sana may governor ba dito? Parang wala. bawat probinsya, di ba? Sa atin, yes, ang dito yung state na, 'di ba, yung state, yung premier na ang tawag, hindi governor ng bawat isa. So maraming bagay na maliliit na bagay ito pero magandang matutunan natin at malaman natin. Kaya naman ngayon alamin natin, Martin, kung ano ba yung tinatawag naman na preferential voting. Kasi nga katatapos lang nung halalan sa Estados Unidos, so dito di parang 20 every 4 years yan, Martin, sa US, at habang sa Pilipinas naman every 3 years yung midterm elections natin at maghahanap yun sa 2025, yung midterm elections, meaning yung Senado, yung kalahati ng Senado. At ang presidential elections naman ay magaganap sa 2028, ibig sabihin kada 6 taon yung palitan. Pero ang tanong dyan, paano, sa Australia ba, kailan ba talaga, diba? So yun yung medyo, ayon dun sa website ng Parliament of Australia, every 3 years nagaganap yung dito sa Australia, no? Yung parang naalala mo yung Congress sa atin na itong midterm elections nga. Pero dito, every 3 years din yung magaganap. Pero hindi kasama yung presidente. So ayon sa website ng Parliament of Australia, ang posibleng petsa po ng susunod na eleksyon ay mula 68 days sa expiry ng House. Ibig sabihin, yung kapag na-dissolve uli, ay hindi pala na-dissolve, yun na ano na yung House, na nag-expire na o natapos na yung 40, ganyan ta 47.
TSTJ. At dahil unang umupo ang 47th Parliament noong July 26, 2022, eh mag-e-expire na ito sa loob ng 3 taon o sa July 25, 2025. Ito next year na. Ibig sabihin, TJ, dapat na mangyari ang halalan sa araw o bago ang araw ng September 27, 2025. Kung saan pinagdedesisyonan ng gobyerno ang eksaktong petsa.
So ibig sabihin yung loob na yan, ano? At ang nagdedetermine, Martin, ng petsa, ng mismong petsa ay ang Governor General sa Australia. At ito ay base sa request ng government, ng kung kailan. Walang specific date, pero wala pang nakalagay na tayo kasi May 10, 'di ba? Laging ganyan, May 10, ano? Pero sa dito sa Australia, nakadepende rin sa gobyerno at papa-aprubahan yun ng Governor General. Yung 2025 federal elections po ang magbubuo sa 48th Parliament ng Australia kung saan may 150 seats o yung pwesto ng pagbobotohan sa House of Representatives habang 40 naman sa 76 seats ang sa Senado.
Ang kaibahan naman nito, TJ, pa ng Australia at Pilipinas, ang pangulo at punong ministro. Ito ngayon na pag-usapan natin kanina. So sa Pilipinas, binoboto ang pangulo kasama ang mga senador at kongresista, habang dito naman sa Australia, kung sino ang leader ng partido na makakakuha ng mayorya ng kongreso o siguro pinakamaraming boto ng kongreso o House of Representatives, ang siyang magiging prime minister.
Ibig sabihin, sa ating kasi popular vote nung ano, 'di ba? Nung kung sino bawa nung nakaraan, 'di ba, si Presidente Marcos, tapos si Lenny Robredo at iba pang Isko Moreno, yung mga iba pang mga tumakbo. Yes. Parang lahat 'yon, ano, every, you know, pero dito sa Australia, partido yung binoboto, tapos yun ang magbubuo ng Congress at the same time kung sino yung leader ng partido, yun yung magiging prime minister. So hindi mo boboto literal o yung tao, kumbaga yung partido. Eh kung sa Electoral College po sa US, popular vote yung kung sa US po Electoral College na banggitin kanina at popular vote naman sa Pilipinas, ang tawag po sa Australia ng sistema ay preferential voting. Eh kaya po sa mga migranteng katulad natin, malaking bagay na malaman natin kung ano nga ba yung sistema na ito.
Ano nga ba ang preferential voting? Ang preferential voting, ang mga botante ay kinakailangang lagyan ng numero at i-rank ang mga kandidato sa mga balota pareho sa dalawang houses of parliament base sa kanilang nais o preference. Sa madaling salita po, ilagay ang number 1 sa pinakagusto mong kandidato at 2 pababa, depende naman sa pinaka hindi mo gusto.
So para kang nag-mark ng 1, ay bawa Martin Tuanyo, gusto ko, o nakalagay doon Martin Tuanyo, halimbawa Labor or Liberal 1, tapos yung mga sunod na, bawa Greens or sama mo pa ibang mga partido doon kung sino mga kandidato. Eh, parang yun, kaya tawag na preferential kasi kung depende sa preference mo. Unlike sa atin, iboboto mo kung sino yung check-shade mo lang kung isa. Dito, the number mo. Kung sino yung pinagusto mo. 1 being the highest. At ang number 1 nga po yung kinukonsiderang first preference o yung primary vote. Sakaling walang kandidato po ang makakuha ng tinatawag na absolute majority of primary votes. Ibig sabihin yung absolute majority, ito yung 50% na pataas na makukuha. Mga kandidato po na pinakamababa ang boto ay matatanggal sa bilangan.
At ang mga boto mula sa tinanggal na kandidato ay ililipat sa kandidato na nakakuha ng number 2 sa bawat balota o yung second preference ng mga botante. Magtutuloy ang proseso ng bilangan hanggang ang isang kandidato ay makakuha ng mahigit kalahati ng formal votes o ng absolute majority at idedeklara itong panalo.
Kapag iisipin mo, parang ang hirap intindihin talaga yung pagbibilang. Ano, kasi tatanggalin yung parang process of elimination. Yung kung sinin dulo, tatanggalin mo, ililipat mo dun sa ano. Parang ang tedious nung process. Unlike, naalala ko sa atin, may mga Manila paper pa eh. Nung
hindi pa automated hindi, lahat.
Oo, 'di ba? Naalala ko noon na Manila paper pa, kaya yung mga teachers sa atin talagang lalo na sa mga medyo maliblib na lugar o ita-travel pa yung balota na yun doon sa mismong precinct, regional precinct, kaya nakakaano, no? Dito ganoon naman yung sistema ng bilangan. Kaya po may tinatawag po na dalawang sistema ng preferential voting sa dalawang sangay ng parlamento ng Australia, yun yung House of Representatives tsaka yung Senate. Sa atin, Martin, ganoon din. No, ang tawag sa atin sa lower house o yung House of Representatives, yung Kamara de Representante, at ganoon din Senado, din yung upper house na madalas tinatawag. Sa house po kasi, doon nag-a-apply yung single representative, ibig sabihin yung hinahalal, kaya mas simple yung paglalagay ng numero base po sa gustong kandidato o preference. Pero iba yata sa Senado, Martin, di ba?
Yes, sa Senado naman, tila medyo komplikado ito dahil multiple representatives ang iboboto kada estado. Ibig sabihin, may dalawang pagpipilian ang mga botante. Una, pwedeng i-rank ang mga partido na nakalista sa above the line ng balota. At pangalawa, lagyan ng numero ang mga individual na kandidato na nakalista below the line.
Ayan. So sa House, may straightforward kapag Senate, makikita nyo yung balota na yon may above the line. Ibig sabihin nyo nasa taas, tapos yung below the line. Yung isang parang ang pipiliin mo base sa kandidato, yung sa taas, base sa partido. Mm-hmm. So yun lang yung gusto sabihin nun. Kaya po itong mga impormasyon po ito, available po yan sa SBS News na article po na binuo ni Francesca De Nuccio at Stephanie Corsetti. Naku, maraming salamat sa pagbibigay na yan. Kaya naku, malaking bagay talaga na matutunan natin, Martin, yung sistema, mm-hmm. lalo na dito. No? Bagaman yung mga temporary migrants, hindi pa naman boboto. Yes. Pero kahit hindi yung sistema ng pagboto, yung structure ng government na malaking bagay at matutunan dito sa Australia. Naku, kaya po kayo pwede kayong makisali sa talakayan. Kayo po ba'y naiintindihan yung sistema ng gobyerno at yung botohan sa Australia? Baka saan po ba kayo nalilito? Eh, padala nyo po yan sa Facebook page at Instagram at babasahin natin yan mamaya.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.